Aziz tinglovchilar, birodarlarimiz, bu mavzu aynan bu dunyoda biz tegishli bo'lgan joy haqida. Muqaddas kalom jamoatni Masihning kelini, Masihning tanasi deb atagan. Jamoatga borishni va jamoatni yoqtirmaydiganlar uchun bir narsani aytib qo'ysak. Biz Masihga "Men seni sevaman, ammo tanangni yomon ko'raman" deb aytishimiz mumkinmi? Ammo ko'pchiligimiz shunday qilamiz. Biz doimo jamoatdan nolaymiz, kamchilik topib, g'ibat qilishga odatlanganmiz. Ammo Xudo bunday qilishning o'rniga jamoatni sevishni buyurgan. Iso jamoatni sevib o'z jonini fido qildi. Bu buyuk sevgidan dalolat. Ammo biz Iso Masihning izdoshlari ekanmiz, biz ham jamoatni uning sevgisi bilan seva olamiz. Afsuski juda ko'p imonlilar jamoatdan foydalanganlar u, ammo sevmaydilar. Iso Masih osmonga ko'tarilgandan keyingi ilk mahalliy jamoatlarni o'ylang. Ular bir-birlariga qanchalik yaqin bo'lgan. Havoriylar kitobini o'qib ko'ring. Muqaddas kalomda yozilishicha jamoatsiz masihiy tanasiz azoga yoki bo'lmasa podadan ajralgan qo'yga, yana ham tushunarliroq aytadigan bo'lsak, oilasi yo'q bolakayga o'xshaydi.
Biz jamoatdagilar hammamiz bir oila, xalqni tashkil qilamiz. Bizlar bir xalq va bir oila ekanmiz. Alohida yashashimiz va tarqoq bo'lishimiz mumkinmi? Agar shunday qilsak, dushman bizni osongina yengadi-ku. Efesliklarga bo'lgan maktubning 2-bob 19-oyatda sizlar Xudoning muqaddas xalqiga vatandosh va hamxonasizlar deb yozilgan. Bugungi kundagi har bir shaxsning mustaqil bo'lish haqidagi g'oya ko'plab imonlilarni ruhan yetib qilib qo'ydi. Ba'zilar jamoatga qatnashmay yoki birorta jamoatning a'zosi bo'lmay turib ham yaxshi masihiy bo'lish mumkin deb o'ylaydilar. Ammo Xudo bu fikrga mutlaqo qo'shilmaydi. Muqaddas kalomda imonli uchun jamoatning nima uchun kerakligi haqida juda ko'p misollar berilgan. Unda aniq tinib qilib, ba'zi birovlarning odatida yo'q, yig'ilishlarimizning qoldirmaylik deb yozilgan. Bizga jamoat nega kerak? Agar men birorta jamoatga a'zo bo'lmasam, Isoga ergashishga da'vo qila olmayman. Chunki Iso, agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi, deb aytgan edi.
Biz turli xil oilalardan, turli millatdan, turli madaniyatdan bir jamoatga birlashsak, dunyo uchun ajoyib guvohlik bo'ladi. Siz bir o'zingiz Isoning tanasi bo'la olmaysiz. Isoning tanasi bo'lishi uchun boshqalar ham kerak bo'ladi. Biz birgalikda uning tanasimiz. Mahalliy jamoat Xudoning oilasida qanday yashashni o'rganadigan bir sinfga o'xshaydi. Bu xidbunlik qilmaslikni amaliyotda sinaydigan laboratoriyaga o'xshaydi. Xudoning oilasida boshqalar haqida g'amxo'rlik qilishni va tajribalaringiz bilan o'rtoqlashishni o'rganasiz. 1 Korinfliklarga 12-26 oyatda agar bir uzv azob cheksa, butun uzvlar u bilan birga azob chekadi. Agar bir uzv yuksalsa, butun uzvlar u bilan birga sevinadilar deb yozilgan. Masihiycha birodarlik Masihning o'ziga bog'liq bo'lganimizday, boshqa birodarlarga ham bog'liq bo'lishlikdir. Xudo bizdan hayotimizni bir-birimiz uchun berishimizni kutadi. Yuhanno 3-bob 16-oyatni bilgan juda ko'p masihiylar 1 Yuhanno 3-bob 16-oyatdan bexabarga o'xshaydi.
Unda Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz deb yozilgan. Xudo bizdan boshqa birodarlarga nisbatan aynan shu xildagi qurbonlikni ko'rsatishimizni xohlaydi. Har bir imonli shunday sevgiga ega bo'lishga jon kuydirishi kerak. Jamoat ruhiy muskullaringizni rivojlantirishga yordam beradi. Jamoatga borib, oddiy tomoshabin bo'lish sizni o'stirmaydi. Har bir kishi o'z ishini qilish lozim. Shu jumladan siz ham aziz tinglovchi.